Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών, και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση σκυλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε την μελέτη του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, που έχει τίτλο «Ο αόρατος πόλεμος». Και είμαστε στο 26ο κεφάλαιο, το οποίο βέβαια, τα οποία κεφάλαια βλέπουμε βέβαια έτσι κατά περίληψη και όχι σημείο-σημείο, διότι είναι μεγάλο βιβλίο, και βλέπουμε αυτά που είναι για τα δικά μας μέτρα και αυτά τα οποία αφορούν τη δική μας κατάσταση. Λέγει λοιπόν στο 26ο κεφάλαιο, έχει γενικό τίτλο «Επικεφαλίδα», ότι ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να αποφεύγει με όλη του την δύναμη τις ταραχές και τις ενοχλήσεις, αν θέλει να πολεμήσει καλά τους εχθρούς του. Δηλαδή μιλάει για το γεγονός ότι ο άνθρωπος ο πνευματικός, ο άνθρωπος που αγωνίζεται εν Χριστώ, πρέπει με όλη του την δύναμη να αποφεύγει τις φιλονικίες, τις ταραχές, τις ακαταστασίες, τις ενοχλήσεις, για να μπορεί να έχει νυφαλιότητα για να πολεμά καλά τους εχθρούς του. Και οι εχθροί του βέβαια δεν είναι οι άνθρωποι, αλλά τα πάθη του, οι αμαρτίες του και οι εχθροί δαίμονες οι οποίοι πολεμούν τον άνθρωπο για να τον διακόψουν από την πορεία της σωτηρίας του. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος, όπως έχει υποχρέωση να αναπόφευκτη κάθε χριστιανός όταν χάσει την ειρήνη της καρδιάς του να κάνει ό,τι μπορεί για να την ξανααποκτήσει, έτσι πάλι πρέπει να γνωρίζει ότι κανένα γεγονός που συμβαίνει στον τόπο αυτόν, στον κόσμο, και αν του συνέβαινε δεν θα ήταν σωστό και φρόνιμο να του στερήσει και να του παρενοχλήσει και να του κλονίσει την ειρήνη του. Και να είσαι βέβαιος, λέγει πιο κάτω, ότι οποιαδήποτε παρενόχληση και ταραχή της καρδίας μας δεν αρέσει στον Θεό, γιατί όποια και να είναι αυτή, πάντα συνοδεύεται από ατέλεια και πάντα προέρχεται από κάποια κακιά ρίζα της φιλαυτίας. Μιλά λοιπόν ο Άγιος εδώ ο Νικόδημος ότι είναι σημαντικό πράγμα ο άνθρωπος να διατηρεί την ειρήνη της ψυχής του. Και αυτό βέβαια είναι κοινή θέση όλων των πατέρων της Εκκλησίας, όλων των πατέρων των πνευματικών, ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει ειρήνη. Το ακούμε συχνά, ας πούμε, αυτήν την φράση, να έχει ειρήνη, ειρήνευε. Στην Εκκλησία να ακούμε συνέχεια «εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν», «υπέρ της άνωθεν ειρήνης», «υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου», «ειρήνη πάση», «έλεον ειρήνης» κλπ. Συνεχώς αναφέρομαι τη λέξη «ειρήνη» στην Εκκλησία, στη λατρεία του Θεού και στον πνευματικό αγώνα, και η Αγία Γραφή είναι γεμάτη με αναφορές στην ειρήνη. Τι είναι αυτή η ειρήνη δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα που είναι τόσο σημαντικό και αναφέρεται συνεχώς στα κείμενα των Αγίων? Καταρχάς παιδιά, η ειρήνη στην Εκκλησία, όταν λένε οι πατέρες ειρήνη, δεν εννοούν ας πούμε μια ζωή χωρίς δυσκολίες, διότι οι ίδιοι οι Άγιοι δεν είχαν τη ζωή χωρίς δυσκολίες. Δηλαδή αν εμείς το δικό μας μυαλό πηγαίνει στο γεγονός ότι άμα λέμε να έχουμε ειρήνη, εννοούμε ότι να είναι όλα καλά στη ζωή μας, να μην έχουμε στεναχώριες, να μην έχουμε ακαταστασίες, να μην έχουμε πολέμους, να μην έχουμε πράγματα τα οποία μας είναι, ας πούμε, έτσι δύσκολα. Από μια άποψη μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά η ειρήνη στην πνευματική έννοια δεν είναι η απουσία του πολέμου, όπως λέει και ένα φιλοσοφικό ρητό. Δεν είναι δηλαδή η απουσία πολέμων, διότι στη ζωή μας είναι αδύνατον να έχουμε μια ζωή ατάραχη, χωρίς πολέμους, χωρίς θλίψεις, χωρίς δυσκολίες, χωρίς ακαταστασίες. Και μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρα πολλούς τέτοιες δυσκολίες στη ζωή τους, και οι μεγάλοι Άγιοι και μάλιστα οι Άγιοι Απόστολοι είχαν πολλούς πολέμους στη ζωή τους. Έτσι ο Απόστολος Παύλος περιγράφει ακαταστασίες, αγρυπνίες, οδηπορίες, ναυάγια, μαστιγώσεις, διωγμούς, κινδύνους, θλίψεις, στενοχωρίες, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν αποτελούν στοιχεία εξωτερικής ειρήνης. Αλλά και οι μάρτυρες, τι ειρήνη είχαν οι μάρτυρες εξωτερική, όταν εδιώκονταν για την πίστη τους, όταν εθανατώνονταν, όταν συλλαμβάνονταν και υφίστανταν τόσα πολλά μαρτύρια για την αγάπη του Χριστού. Αλλά και όλοι οι χριστιανοί σε όλες τις εποχές έχουν πολλούς πολέμους και πολλές θλίψεις και πολλές δυσκολίες. Όχι μόνο οι χριστιανοί βέβαια, αλλά και όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι είχαν και έχουν πολλούς πολέμους και πολλές δυσκολίες. Η ειρήνη σε εμάς, παιδιά, δεν είναι λοιπόν μια εξωτερική κατάσταση που όπου απουσιάζουν οι δύσκολες περιστάσεις και οι δυσάρεστες περιστάσεις. Η ειρήνη σε εμάς είναι κάτι άλλο. Η ειρήνη είναι ο Χριστός. Αυτός εστίν η ειρήνη ημών. Ο Χριστός είναι η ειρήνη. Έτσι δεν απαντούμε στο τι είναι η ειρήνη, αλλά στο ποιος είναι η ειρήνη. Αυτός είναι η ειρήνη ημών. Ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Αυτός είναι ο οποίος τελικά μας έχει κάνει να ειρηνεύσουμε με όλα όσα είναι γύρω μας, με τον εαυτό μας και πάνω απ' όλα με τον Θεό Πατέρα μας. Ο ίδιος ο Χριστός, γενόμενος άνθρωπος, ειρηνοποίησε τον άνθρωπο με τον Θεό. Έκαμε τον άνθρωπο να ξαναγίνει οικείος του Θεού και τέκνον του Θεού. Άρα, όταν ο άνθρωπος έχει τον Χριστό μέσα του, αυτός ο άνθρωπος έχει ειρήνη. Όταν δεν έχει τον Χριστό μέσα του, τότε δεν έχει ειρήνη. Έστω και αν όλα γύρω του είναι ειρηνικά, δηλαδή αν όλα είναι όπως τα θέλει, αν όλα είναι όπως τα φαντάζεται, όπως τα επιθυμεί, ή αν δεν έχει εξωτερικούς πειρασμούς, εξωτερικές δυσκολίες, έστω και αν όλα υπάρχουν με αυτόν τον τρόπο, εν τούτης μέσα στην ψυχή του δεν βασιλεύει αυτή η ειρήνη, διότι ο Χριστός είναι η ειρήνη του κόσμου. Άρα λοιπόν, όταν μιλούμε για την ειρήνη, ότι πρέπει να έχουμε ειρήνη, σημαίνει πρέπει να έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Αλλά για να έχουμε τον Χριστό μέσα μας, πρέπει να έχουμε μια ορισμένη πορεία ζωής. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να ζούμε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα Άγια Μυστήρια, μέσα στην μετάνοια, μέσα στην εξομολόγηση, μέσα στην ασκητική αγωγή της Εκκλησίας μας, η οποία βέβαια δεν θα μας κάνει αναμάρτητους, ούτε αλάνθαστους, ούτε τέλειους, αλλά θα μας δώσει την πραγματική οδό της σωτηρίας μας, που δεν είναι μια ψεύτικη οδός, αλλά είναι η οδός μιας πραγματικής ειρήνης. Γιατί, διότι ο άνθρωπος όταν ταπεινωθεί, και όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, ότι η ρίζα των κακών όλων είναι η φιλαυτία, δηλαδή ο εγωισμός, τον αγαπάει κανείς τον εαυτόν του αρρωστημένα και με ιδιοτέλεια, απ' εκεί βγαίνουν όλα τα κακά, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Ενώ με την ταπείνωση, η οποία γεννά την μετάνοια για τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας και τις πτώσεις μας, επέρχεται η ειρήνη στην ψυχή του ανθρώπου, δηλαδή έρχεται η παρουσία του Χριστού, η οποία φέρνει ειρήνη. Ο Χριστός μας ειρηνοποίησε πρώτα απ' όλα με τον Θεό, έτσι. Μας έδωσε το δικαίωμα, μας έδωσε την χάρη εκείνη, ώστε να μιλούμε στον Θεό και να τον ονομάζουμε Πατέρα μας. Όταν μας δίδαξε να προσευχόμαστε, μας είπε ότι εσείς να προσεύχεστε και να λέτε Πάτερ ημών εν της ουρανής, Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς. Ενώ ο άνθρωπος μέχρι τη σάρκωση του Θεού Λόγου ήταν μακράν του Θεού και εχθρός του Θεού, με τη σάρκωση του Χριστού μας γίνεται πλησίον του Θεού και φίλος του Χριστού Θεού και οικειοποιείται τον Θεό και ξαναγίνεται τέκνο Θεού. Μετά ο Χριστός μας ειρηνοποίησε με τον εαυτό μας, διότι η σχέση που είχαμε με τον εαυτό μας πριν τον Θεό που έγινε για μας άνθρωπος, πριν τον Χριστό, ήταν μια σχέση η οποία ήταν φύλαυτη, ήταν ιδιωτελής, ήταν μια σχέση η οποία κατέληγε εις τον θάνατο, κατέληγε στην αμαρτία, κατέληγε στην υποδούλωση στα πάθη και στις αμαρτίες και στις ειδονές, η οποία σχέση δεν μας οδηγούσε πουθενά. Γι' αυτό γινόμαστε και ήμασταν γεμάτοι εγωισμούς και ίηση και υπερηφάνεια. Και με τους συνανθρώπους μας ήταν τα ίδια και χειρότερα. Ο Χριστός μας έδωσε τη δυνατότητα με τη δική του παρουσία να αγαπήσουμε τους αδερφούς μας, να αγαπήσουμε το περιβάλλον μας σωστά και να αγαπήσουμε και τον Θεό Πατέρα μας και να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή βάση και σε μια σωστή θέση. Στη συνέχεια πρέπει να δούμε πού γίνεται αυτή η ειρήνη. Η ειρήνη αυτή, παιδιά, δεν είναι εξωτερικά. Είπαμε προηγουμένως ότι κανένας Άγιος δεν πέρασε τη ζωή του μέσα από συνθήκες εξωτερικής ειρήνης. Όλοι πέρασαν με πολλούς αγώνες, με πολλές θλίψεις, με πολλές δυσκολίες και με πολλά βάσανα. «Ουδείς ανήρθεν εις τον ουρανό μετά ανέσεως», λέει ο Αββάς Ισαάκ. Κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό με άνεση. Δηλαδή με την πολυθρόνα σου και με τον καναπέ σου δεν έχεις να πάεις πουθενά. Θα καταλήξεις στο κρεβάτι σου. Ενώ αυτοί που θέλουν να ανέβουν στον ουρανό πρέπει να μάθουν να αγωνίζονται, πρέπει να είναι αγωνιστές άνθρωποι. Πρέπει να μην είναι μαρθακοί άνθρωποι και φύλαυτοι. Πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να ξεπερνούν τον εαυτόν τους, τα πάθη τους και τις αμαρτίες τους. Να χρειάζεται να κόβουν το θέλημά τους. Πολλές φορές ο εαυτός μας γίνεται ο μεγαλύτερος αντίπαλός μας. Έχει φορές που βιώνουμε αυτήν την έχθρα του εαυτού μας με αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο του Θεού, αλλά ο εαυτός μας έχει δικόν του παεράμι που λέμε, έτσι, κάνει ό,τι θέλει. Θέλει τα δικά του, εμείς θέλουμε τα του Θεού, εκείνος θέλει τα δικά του. Και ανθίσταται εις τις αποφάσεις μας, ανθίσταται σε αυτό που αποφασίσαμε. Αποφασίσαμε να κόψουμε ένα πάθος παραδείγματος χάρη, έστω και για λίγον καιρό. Λέμε τώρα είναι περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, είναι περίοδος νηστιών, ο καθένας μας πρέπει και έτσι πρέπει να κάνουμε, να έχουμε μια αγωνιστική διάθεση μέσα στην ψυχή μας, να έχουμε στόχους πνευματικούς και λέμε αυτό το διάστημα θα προσπαθήσω αυτή την αδυναμία μου, αυτό το πάθος μου να το χαλιναγωγήσω, να το βάλω σε μια σειρά, σε έναν όριο, έστω τουλάχιστον αυτή την περίοδο. Εμείς έχουμε την καλή διάθεση, έχουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχουμε, να πούμε, την ελευθερία μας, τη συγκατάθεση του εαυτού μας και όλα αυτά, αλλά ο παλαιός άνθρωπος, ο εμπαθής άνθρωπος, ο εαυτός μας αθίσταται και δεν θέλει να υπακούσει και δεν θέλει να υποταχθεί και δεν θέλει να γίνει συνεργός εις το έργο του Θεού. Και έχουμε να παλέψουμε με τον ίδιο τον εαυτό μας. Και γίνεται μεγάλος πόλεμος και μεγάλος αγώνας. Και όπως είπαμε προηγουμένως, όλοι οι Άγιοι επέρασαν τη ζωή τους με μεγάλους αγώνες. Και όχι μόνο οι Άγιοι, όλοι οι άνθρωποι έτσι είναι. Και οι άνθρωποι του Θεού αγωνίζονται, αλλά και αυτοί που δεν είναι κοντά στο Θεό, και εκείνοι αγωνίζονται, αλλά με διαφορετικό σκοπό και με διαφορετικό νόημα. Και με διαφορετικό αποτέλεσμα βέβαια. Σε αυτόν τον αγώνα, και αυτός ο αγώνας δεν γίνεται σε εξωτερικά μόνον επίπεδα. Αυτή η ειρήνη του Θεού συντελείται, τελεσιουργείται όχι σε εξωτερικό επίπεδο, στην εξωτερική μας ζωή, που η εξωτερική μας ζωή μπορεί να είναι χάλια μαύρα και γεμάτη ατασταλίες, γεμάτη πολέμους, γεμάτη αγωνίες, γεμάτη διωγμούς, αλλά συντελείται μέσα στην καρδιά μας. Εκεί όπου είναι η παρουσία του Χριστού και γίνεται η Βασιλεία του Θεού, όπως λέγει εντός ημών εστί. Γίνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Εκεί είναι ο τόπος όπου ο Θεός μπαίνει και βασιλεύει μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος ειρηνεύει. Και όταν ειρηνεύσει ο άνθρωπος μέσα του, τότε γίνεται ένα παράξενο πράγμα. Τότε ειρηνεύουν όλα γύρω του. Με ποιαν έννοια? Όχι ότι σταματούν οι πόλεμοι, αλλά σταματά ο άνθρωπος να κλειδονίζεται και να ταράσεται και να ταλαιπωρείται λόγω των πολλών πολέμων. Λέγει ο Αββάς Ισαάκ, ειρήνευσον εσύ αυτό και ειρηνεύσει ουρανός και γη. Ειρήνευσε εσύ μέσα σου, λέγει, με τον εαυτό σου. Δηλαδή βάλε τον Χριστό μέσα στην καρδιά σου και θα ειρηνεύσει μαζί σου ο ουρανός και η γη. Θα γίνουν όλα ειρηνικά μαζί σου. Και γιατί θα γίνουν ειρηνικά? Γιατί θα πάψουν να υπάρχουν πόλεμοι και θα πάψουν να υπάρχουν αντιθέσεις και θα πάψουν να υπάρχουν προβλήματα και δυσκολίες και αρρώστιες και θάνατοι και καταδιωγμοί και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας? Όχι βέβαια. Αυτά όχι μόνο δεν πάβουν να υπάρχουν, αλλά καμιά φορά να αυξάνουν κιόλας. Συν το χρόνο αυξάνουν και συν το χρόνο θα αυξάνουν και τα παγκόσμια κακά, τα οποία σήμερα έχουμε και δυστυχώς έχουμε τη δυνατότητα να τα πληροφορούμαστε. Και τέλος πάντων είναι και αυτό ένα σημείο των καιρών. Ενώ αντίθετα, όταν ο άνθρωπος ειρηνεύσει μέσα στην καρδιά του, όταν βάλει τον Χριστό μέσα του, αυτά όλα που γίνονταν προηγουμένως γίνονται και μετά και συνεχίζουν να γίνονται. Αλλά ο άνθρωπος αποκτά έναν άλλον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζεται αυτά τα πράγματα, τα αντιλαμβάνεται και τα αντιμετωπίζει. Δεν τα αντιμετωπίζει με φόβον και τρόμον όπως προηγουμένως, δεν τα αντιμετωπίζει με πανικών, με ιστερίες, με φοβίες, με δειλίες, με ανασφάλειες, με άγχος, για να πούμε και το σημερινό φρούτο της εποχής μας, αλλά τα αντιμετωπίζει με ειρήνη. Γιατί τα αντιμετωπίζει με ειρήνη? Γιατί ξέρει ότι τελικά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος διοικεί τον κόσμο όλο. Και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας είναι εις γνώση του Θεού. Σίγουρα δεν τα θέλει ο Θεός όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Δεν θέλει ο Θεός να γίνονται πόλεμοι, δεν θέλει ο Θεός να αποκεφαλίζονται άνθρωποι, δεν θέλει ο Θεός να πνίγονται άνθρωποι μέσα στις θάλασσες, δεν θέλει ο Θεός να τεινάζονται στον αέρα τα αεροδρόμια και όλα αυτά τα οποία γίνονται, αλλά ούτε και θέλει ο Θεός να βομβαρδίζουμε άλλους ανθρώπους τάχα για να επιφερόμε ειρήνη. Ούτε το ένα ούτε το άλλο θέλει ο Θεός. Αλλά ενώ δεν τα θέλει ο Θεός όλα αυτά τα πράγματα, εντούτοις τα γνωρίζει όλα. Όλα τα γνωρίζει. Και αφού τα γνωρίζει όλα, τότε εις τον άνθρωπο ο οποίος έχει πίστη Θεού μέσα του, δηλαδή έχει μπει ο Χριστός μέσα στην καρδιά του και μέσα στη ζωή του, γεννάται μια αίσθηση ασφάλειας ότι ο Θεός τα ξέρει όλα. Και αφού τα ξέρει όλα ο Θεός, μπορώ να έχω μες στην ψυχή μου αυτή την αίσθηση της ειρήνης και της ασφάλειας και της ησυχίας. Και ειρήνη δεν σημαίνει αναισθησία, δεν σημαίνει νιρβάνα, ότι δεν με νοιάζει τι γίνεται γύρω μου και δεν με απασχολεί και δεν στενοχωρούμε για αυτά που γίνονται γύρω μου. Αντίθετα, όταν έχουμε τον Χριστό μες στην καρδιά μας, τότε έχουμε πιο πολύ ευαισθησία πνευματική. Τότε πάσχουμε και υποφέρομαι και λυπούμαστε και θλιβόμαστε για το παγκόσμιο κακό. Όσο βλέπουμε τον κόσμο να βυθίζεται μέσα στην αμαρτία και μέσα στα κακά, συμπάσχουμε και εμείς μαζί με τον κόσμο και υποφέρομαι μαζί με τους ανθρώπους. Και ακόμα ένας άνθρωπος του Θεού υποφέρει περισσότερο, διότι βλέπει και πιο βαθιά τα πράγματα και έχει πιο πολλές ευαισθησίες. Και δεν του είναι αρκετό ότι «Α, εγώ καλά είμαι και πού έγινε, ξέρω εγώ, αυτό το φωνικό, έγινε, ξέρω εγώ, στις Βρυξέλλες, εμείς καλά είμαστε, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει, τέλειωσε η υπόθεση». Αντίθετα, γίνεται πιο συμπονετικός με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω του και γίνεται συμπαθής και έσπλαχνος, όπως είναι ο Θεός συμπαθής και έσπλαχνος. Αλλά ενώ συμβαίνουν όλα αυτά μες στην καρδιά του, δεν χάνει την ειρήνη του. Δεν χάνει δηλαδή τον Θεό από μέσα του. Αντίθετα, όσο πιο πολλά πράγματα δύσκολα συμβαίνουν, τόσο πιο πολύ ο Θεός κατοικεί μες στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι ένα παράξενο πράγμα. Ενώ θα περίμενε κανείς ότι έπρεπε να συμβαίνουν λιγότερα πράγματα για να έχουμε περισσότερη ειρήνη, εν τούτη στην πνευματική ζωή, όσο πιο πολλές δυσκολίες έχουμε, τόσο πιο πολύ ο Θεός είναι μέσα στην καρδιά μας. Ο γέροντας Παΐσιος ρωτούσε «Πώς πάεις, Πάτερ?» Αν του έλεγες «Έχω πολλούς πειρασμούς», έλεγε «Δόξα Σοι ο Θεός». Αυτό σημαίνει να είσαι καλός μοναχός. Αυτό σημαίνει να είσαι πιστός άνθρωπος. Να αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες σου με καλόν τρόπο και να τις αξιοποιείς πνευματικά και να τις χρησιμοποιείς για την πνευματική σου ζωή. Με την έννοια ότι πιστεύοντας στην παρουσία του Θεού και ελπίζοντας στην δική του αγάπη και στη δική του πατρική πρόνοια, έχεις μέσα σου αυτήν την ειρήνη η οποία γεννάται από την παρουσία του Θεού μέσα σου. Γεννιάται μια βαθιά εμπιστοσύνη στον Θεό, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να βιώνεις τον πόνο του παγκόσμιου όλεθρου που συμβαίνει γύρω σου, εν τούτης μέσα στο βάθος της καρδιάς σου υπάρχει μια βαθία και αναφέρετος ειρήνη, όπως λέγει η ευχή της Εκκλησίας. Αυτή η πνευματική κατάσταση είναι αποτέλεσμα της πνευματικής ζωής. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην Εκκλησία, προσεύχεται, κοινωνεί με τα Άγια Μυστήρια, μελετά τον Λόγο του Θεού, ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας και επικαλείται το όνομα του Θεού πάντοτε σε οποιανδήποτε δυσκολία και αν ευρεθεί, στρέφει τον νου του και την καρδιά του στο Θεό, τότε γεννάται απόλυνα αυτήν τη μνήμη του Θεού, αυτή η βαθιά ειρήνη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και πάση θυσία, όπως λέγει και εδώ ο Άγιος Νικόδημος, πρέπει να φροντίσει ο άνθρωπος να διαφυλάξει αυτήν την ειρήνη. Πώς την διαφυλάττουμε την ειρήνη αυτή? Την διαφυλάττουμε, παιδιά, όταν προσέχουμε τη ζωή μας να μην ξεφεύγει από τα όρια, από την πορεία της σχέσης μας με τον Θεό Πατέρα μας. Και αν ξεφύγει προς στιγμή, διότι είμαστε άνθρωποι και είμαστε αδύνατοι και είμαστε, ξέρω εγώ, ταλέποροι, εμπαθείς άνθρωποι, σίγουρα χάνουμε πολλές φορές τον έλεγχο του εαυτού μας και γίνονται πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε να γίνουν. Όταν έχουμε τέτοιες θλιβερές καταστάσεις και πτώσεις, είτε προσωπικές είτε άλλων ανθρώπων, τότε με τη μετάνοια αντιμετωπίζουμε το γεγονός αυτό. Μετανοούμε δηλαδή. Δηλαδή θλιβόμαστε, ζητούμε συγγνώμη από τον Θεό γιατί εφύγαμε από τον δρόμο αυτό και χωρίς να χωνόμαστε, χωρίς να χάνουμε την ειρήνη μας, χωρίς να μας πιάνουν οι υπερευαισθησίες και τα ατέλειωτα εκείνα γιατί και γιατί και γιατί, αποδεχόμαστε ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, ότι είμαστε εμπαθείς, αμαρτωλοί και ταλέποροι και στρεφόμαστε προς τον Θεό Πατέρα μας, ζητούμε ένα μεγάλο συγγνώμη εις τον Θεό και συνεχίζουμε την καθημερινή μας πνευματική άσκηση και την αγωγή χωρίς να διακόπτουμε την πορεία μας και χωρίς οι πτώσεις μας να γίνονται αφορμή να απελπιζόμαστε και να χάνουμε το θάρρος μας. Μπορούμε να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα των καθημερινών αποβλέποντες εις την ελπίδα της παρουσίας του Θεού μέσα μας. Επίσης, ένας άλλος τρόπος για να διαφυλάξουμε την ειρήνη μας είναι όταν βλέπουμε στην πράξη, στην πρακτική μορφή, ότι υπάρχουν γεγονότα γύρω μας τα οποία μας ταράζουν και μας κάνουν να χάνουμε την ειρήνη μας και να χάνουμε την επαφή μας με τον Χριστό. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αφού δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, να τα αποφεύγουμε. Αφού είδες ότι δεν έχεις δύναμη να τα βγάλεις πέρα όταν εμπλακείς σε ένα διάλογο, σε μια συζήτηση, σε μια κατάσταση τέλος πάντων που δεν σε ωφελεί. Είδες ότι δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, καλύτερα είναι να φύγεις από το χώρο εκείνο. Να διαφυλάξεις με πάση θυσία την ειρήνη της ψυχής σου. Γιατί επειδή είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, εύκολο είναι να διασαλευθεί η ειρήνη μας και να χάσουμε αυτήν την ψυχική ειρήνη και να χάσουμε την επαφή μας με τον Χριστό και είτε να εκφραστούμε με έναν τρόπο άσχημο, είτε να μπούμε κι εμείς μέσα στο πνεύμα εκείνο της φιλονικίας και της ακαταστασίας και να γίνει μετά ταραχή και σύγχυσης μέσα στη διάνοιά μας, μέσα στην ψυχή μας. Οι πατέρες μας και οι γέροντές μας ήταν άνθρωποι οι οποίοι πρόσεχαν πάρα πολύ αυτό το γεγονός, παιδιά. Πρόσεχαν πάρα πολύ την ειρήνη τους και έλεγαν ότι εγώ δεν θέλω να χάσω την ειρήνη μου. Σας πω ένα παράδειγμα, ο γέροντας ο δικός μας, όταν ήταν να ταξιδεύσει, επήγαινε πάντοτε μία ώρα νωρίτερα. Κατέβαινε, ας πούμε, θα έφευγε το καραβάκι από τη Σκήτη, ξέρω εγώ, η ώρα 8, ο γέροντας η ώρα 7 πρέπει να είναι στον Αρσανά, στο Μουράγιο, στο Προκυμία, πώς το λένε. Λέγαμε, γέροντα, η ώρα 8 θα περάσει. 8 η ώρα μπορεί να περάσει. Εγώ 7 θέλω να είμαι εκεί. Είχε μια καρεκλίτσα, νεκάθενε και περίμενε. Μα γιατί, γέροντα, να πας από τότε και ώρα? Δεν θέλω να χάσω την ειρήνη μου. Θέλω να πάω με την ησυχία μου. Ήσυχα, 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 ήρεμα, ειρηνικά. Να κάνω τη δουλειά μου, γιατί να βιάζομαι και αν μου συμβεί κάτι στο δρόμο, να ταραχτώ και να χάσω την ειρήνη μου. Εμείς είμαστε της τελευταίας στιγμής. Την τελευταία στιγμή τρέχαμε να σάσουμε τα πράγματα μας και τα ντορβάδες μας και τα... Λοιπόν, και το αποτέλεσμα είναι να βιαζόμαστε και να φωνάζουμε. Ο γέροντας πάντοτε ήθελε να έχει την ειρήνη του. Όταν εκάθοταν κάπου, εκάθοταν ειρηνικός και ήσυχος. Δεν επενέβαινε σε πράγματα τα οποία ήξεραν ότι δεν έχουν ειρήνη. Και όταν συνέβαινε οτιδήποτε το οποίο ήταν πράξης φιλονικίας ή έρηδας ή ακαταστασίας, εκεί με την ταπείνωσή του και με την μετάνοιά του και με την πρόθυμη κίνησή του, ας πούμε, να ταπεινωθεί και να ζητήσει συγγνώμη από τον ιονδήποτε άνθρωπο, έφερε την ειρήνη στην ψυχή του. Και όλα τα περιστατικά των γερόντων είναι μια προσπάθεια, συνεχής προσπάθεια για να κρατούν την ειρήνη μέσα στην ψυχή τους και να μην τη χάνουν. Διότι όταν χάσει ο άνθρωπος την ειρήνη του, πρώτα απ' όλα χάνει τον Θεό από μέσα του. Και άμα χάσει τον Θεό από μέσα σου, τότε όλα χάνονται πλέον. Από φως γίνονται όλα σκότος. Δεν έχει φως μες στην ψυχή του ανθρώπου. Ούτε να προσευχηθείς μπορείς, ούτε να μελετήσεις μπορείς, ούτε να έχεις αγαθές έννοιες μπορείς, γιατί η ψυχή σου είναι ταραγμένη και σκοτισμένη. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο δυστυχισμένος είναι ένας άνθρωπος που είναι συνεχώς σε μια κατάσταση ταραχής μέσα του. Και ποιος και πότε γίνεται ο άνθρωπος σε μια κατάσταση ταραχής? Όταν θέλει να κάνει τα δικά του θελήματα. Όταν λέει εγώ έτσι θέλω να γίνει αυτό το πράγμα. Με το έτσι θέλω να γίνει είναι η αφορμή, είναι το κλειδί, είναι ο αγωγός ο οποίος θα διοχετευθεί όλη η ακαταστασία και όλη η φασαρία μέσα στην ψυχή μας. Θέλεις να τσακώνεις όλη μέρα? Είναι πολύ εύκολο πράγμα. Να πεις ότι εγώ έτσι θέλω να γίνει. Αυτό το πράγμα το θέλω έτσι. Τέλειωσε. Θα γίνει αιτία φιλονικίας αυτό το πράγμα. Είτε στη δουλειά σου είσαι, είτε στο σπίτι σου είσαι, είτε οπουδήποτε κι αν είσαι και στην έρημο να είσαι, αν δεν μάθεις την τέχνη της ειρήνης, δεν θα κάνεις τίποτε. Διότι τα θελήματα μας είναι γεννήματα του εγωισμού μας και ο εγωισμός μας είναι το κυριότερο στοιχείο το οποίο μας διαλύει την ειρήνη από την ψυχή μας. Αντίθετα, η ταπείνωση είναι ο αγωγός ο οποίος διοχετεύει τη χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και η ταπείνωση συνίσταται στην καθημερινή ζωή και στην πρακτική μας ζωή με την αποδοχή του άλλου ανθρώπου, με την ελευθερία του άλλου ανθρώπου να κάνει αυτό που θέλει, με την αποδοχή του θελήματος του αδελφού μας, με το να χαίρομαι να αναπαύω τον αδελφό μου, με το να χαίρομαι να ξεκουράζω και πνευματικά και σωματικά τον αδελφό μου και να τον αφήνω να γίνεται γι' αυτός χαρούμενος και ευτυχισμένος μέσα από την δική μου παροχή χώρου να υπάρξει και να ζήσει και ο άλλος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, τελειώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι αυτό που μας λέει ο Άγιος Νικόδημος είναι να κάνουμε τα πάντα εις τον αγώνα των πνευματικών να αποκτήσουμε την ειρήνη που είναι ο Χριστός και που αποκτάται μέσα από την πνευματική αγωγή της Εκκλησίας, μέσα από τα μυστήρια, μέσα από τη Θεία Κοινωνία, την προσευχή, την εξομολόγηση, τη μελέτη, την άσκηση, την οποία μας διδάσκει η Εκκλησία μας να κάνουμε κάθε μέρα. Και μετά πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα να διαφυλάξουμε την ειρήνη μας, η οποία είναι γεγονός το οποίο βιώνουμε μέσα στην καρδιά μας. Δεν είναι γεγονός εξωτερικών. Δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν πρόσωπα και πράγματα και περιστάσεις και καταστάσεις στη ζωή μας που θα μας είναι δυσάρεστα, δύσκολα, ανεπιθύμητα, θλιβερά, ακατάστατα. Αυτά θα υπάρχουν πάντοτε. Ό,τι και να κάνουμε, η θάλασσα θα έχει πάντα φουρτούνες, θα έχει πάντα κύματα. Πρέπει να μάθουμε εμείς να είμαστε καλοί καραβοκύριδες. Πρέπει να μάθουμε να κρατάμε γερά το τιμόνι του σκάφους για να μπορεί να διαπλέει αυτήν τη θάλασσα με όλα τα υπάρχοντα σε αυτήν. Άρα μέσα στην καρδιά μας θα είναι η ειρήνη. Δεν είναι εξωτερικό γεγονός, μέσα στην καρδιά μας συντελείται και όταν συντελεστεί μέσα στην καρδιά μας η παρουσία της ειρήνης, τότε ειρηνεύει μαζί μας ο ουρανός και η γη και ο κόσμος όλος. Και επίσης πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όλα όσα είναι εξωτερικά στοιχεία αυτής της ειρήνης η οποία προέρχεται από εξωτερικά πράγματα και κυρίως από την εκκοπή των θελημάτων μας, του ατομισμού μας, της ιδιοτέλειάς μας, του ετσιθελισμού μας, εγώ έτσι θέλω, εμένα έτσι μου αρέσει, εγώ αυτό θέλω να κάνω, ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γεννούν φιλονικίες και διάφορες άλλες έρηδες. Και τελειώνω παιδιά με μια άλλη παρατήρηση. Πρέπει να ξέρετε ότι και υπάρχουν και άνθρωποι όπως και χώροι, όπως και αντικείμενα τα οποία εκπέμπουν ειρήνη. Ένας Άγιος άνθρωπος παραδείγματος χάρη εκπέμπει την ειρήνη του Θεού. Όταν πλησιάσεις έναν Άγιον άνθρωπο, το πρώτο πράγμα που θα αισθανθείς είναι μια ειρήνη. Με μια ειρήνη μέσα στη ψυχή σου ειρηνεύεις. Αισθάνεσαι ειρήνη, χαρά. Αισθάνεσαι ότι τρόπονται να είσαι σημαντικός για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν αισθάνεσαι ότι σε εκμηδενίζει, σε συνθλίβει, σε κατακρίνει, σε εξουδερώτερώνει, σε πετάσεις να πάει πέρα. Αισθάνεσαι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία αισθανόμασταν όταν πλησιάζαμε τους γέροντες. Εγώ την πρώτη φορά που πήγα να συναντήσω τον γέροντα Παΐσιο και τον γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια, φοβόμουν πάρα πολύ, διότι έλεγα τώρα αυτοί ξέρουν και τα εσωτερικά της υπόστασης μου. Εντάξει, αυτοί που με βλέπουν απ' έξω, σου λένε πολύ καλό παιδί είναι αυτός. Αλλά και όσο που ξέρετε από μέσα, τι θα γίνει τώρα που να με δει. Και να είμαι μόνος μου, άντε, ό,τι και να μου πείτε να το αντέξω. Αλλά να με ακούσουν και άλλοι, ήταν και συμμαθητές μου μαζί μου, ήταν και συμφοιτητές μου. Και έλεγα να πάω τελευταίος, να τους πει τους άλλους τι έχει να τους πει και εμένα τελευταία να μην ακούσουν οι άλλοι. Αλλά βέβαια δεν γινόταν έτσι, διότι σίγουρα έβλεπαν οι Άγιοι τι υπήρχε μέσα μας. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μας συνέθλιβαν. Δεν συνέθλιβαν τον άνθρωπο. Ούτε τον κατέκριναν, ούτε κατέκριναν κανένα. Γιατί δεν θεωρούσαν τον εαυτόν τους καλύτερον από κάποιον άλλο. Και αφού θεωρούσαν τον εαυτόν τους χειρότερον από όλους, τότε δεν είχαν διάθεση να κατακρίνουν κανένα. Και γι' αυτόν τον λόγο εδέχονταν τους πάντες με απόλυτη αγάπη, χωρίς ίχνος καταφρόνησης σε κανέναν άνθρωπο. Και γι' αυτόν τον λόγο εξέπεμπαν αυτήν την ειρήνη και τη χαρά στις καρδιές όλων όσων τους πλησίαζαν. Ενώ αντίθετα, παιδιά, να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που εκπέμπουν ταραχή. Έχουν μέσα τους τόση ταραχή που την εκπέμπουν και εξωτερικά. Οι άνθρωποι, ας πούμε, που ανήκουν σε αιρέσεις, έχουν μια δαιμονική ταραχή μέσα τους. Πάει να μιλήσεις μαζί τους, καλημέρα τους πεις και μεταδίδουν αυτήν την αίσθηση της ταραχής. Άνθρωποι ανυπόταχτοι, άνθρωποι που είναι, ας πούμε, έτοιμοι για καυγά και φιλονικία. Δηλαδή έναν απλό χαιρετισμό να κάνεις μαζί τους και καταλαβαίνεις ότι είναι σαν την μπαταρία που εκπέμπουν το ρεύμα και σε πιάνει και σαν το ρεύμα. Και λες, εντάξει, ας πούμε, έναν καλημέρα με τα χίλια βάσανα και να φύγουμε μακριά για να μην μας πιάσει το ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο εκπέμπουν. Υπάρχουν αντικείμενα τα οποία εκπέμπουν αυτήν την ταραχή ή την ειρήνη. Έτσι, βλέπετε, πας σε ένα σπίτι και βλέπεις την εικόνα του Χριστού, την εικόνα της Παναγίας και ειρηνεύει η ψυχή μας. Έχει μια ειρήνη ο χώρος. Και είναι σημαντικό στα σπίτια μας να έχουμε τις Άγιες εικόνες του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων και να είναι τα σπίτια μας γεμάτα ειρήνη, να είναι ειρηνικά σπίτια. Ενώ υπάρχουν αντικείμενα τα οποία εκπέμπουν ταραχή και δαιμονική κατάσταση, όπως τα βιβλία τα σατανικά, όπως σύμβολα σατανικά, όπως πράγματα τα οποία είναι σατανικά. Κάτι αγάλματα, κάτι πράγματα τα οποία καμιά φορά βλέπουμε στα σπίτια, τα οποία είναι έντονη η παρουσία της ταραχής την οποία εκπέμπουν και μεταδίδουν. Οι χώροι, υπάρχουν χώροι ειρήνης και χώροι ταραχής. Ένας ιερός ναός, μπαίνεις μέσα στην εκκλησία και αισθάνεσαι την ειρήνη του Θεού, την παρουσία του Θεού. Μπαίνεις σε έναν άλλο χώρο, να μην τον ονομάσουμε τώρα, και σε πιάνει η ταραχή και λες, Παναγία, μα βγει ψυχή εδώ μέσα. Τι γίνεται εδώ μέσα, ας πούμε. Δηλαδή μόνο ο Σατανάς που δεν το βλέπεις οφθαλμοφανώς. Κατά τα άλλα τα αποτιμώματά του είναι παντού. Ή σε τόπους που έγιναν αμαρτίες, ή σε τόπους που έγιναν τέλος πάντων εγκλήματα ή κακά πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία έχει μυστήρια τα οποία αγιάζει τον χώρο. Έτσι, πάμε σε ένα σπίτι, θα κάνουμε ένα αγιασμό, να αγιαστεί το σπίτι μας. Να έρθει ειρήνη σε αυτό το σπίτι. Μπαίνεις σε ένα χώρο, βλέπεις μια παγωμάρα, μια μοναξιά. Βάζεις την εικόνα της Παναγίας, την εικόνα του Χριστού, ανάβεις το καντιλάκι, θυμιάζεις το χώρο, προσεύχεσαι και αμέσως ο χώρος σου γίνεται οικείος. Σου γίνεται ζεστός, φιλικός, εξοικειώνεται μαζί σου ο χώρος. Σε κρατάει κοντά του, δεν σε αποδιώκει. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και τα σπίτια μας και τους χώρους στους οποίους ζούμε και τους χώρους που εργαζόμαστε να είναι χώροι που να εκπέμπουν ειρήνη, και εμείς μπορούμε να τους κάνουμε αυτούς τους δικούς μας χώρους, χώροι δικοί μας είναι, πρέπει και μπορούμε να τους κάνουμε χώρους που να είναι γεμάτοι ειρηνικοί, γεμάτοι ειρήνη, και να γίνονται πράγματα άγια μέσα στα σπίτια μας, μέσα στους χώρους μας, να είναι πράγματα άγια, πράγματα ειρηνικά, πράγματα τα οποία ελκύουν, και αφού ελκύουν τη χάρη του Θεού, άρα την εκπέμπουν και σε όσους είναι γύρω τους. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για την ειρήνη, δεν έχουμε όμως περισσότερο χρόνο. Έχουμε 5 λεπτά, εάν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, μπορούμε να τα πούμε, να τα ακούσουμε. Έλα Αντώνη εδώ, ο Γιώργος.
Γέροντα, μια ερώτηση άσχετη με την ειρήνη. Υπάρχουν κάποιες ιατρικές ή θεραπευτικές μεθόδοι. Κάποιες δεν ξέρω την προέλευση τους, κάποιες ξέρω ότι έχουν προέλευση ασιάτικη. Όπως για παράδειγμα ομοιοπαθητική, η οποία δεν ξέρω όμως την προέλευση της, αλλά υπάρχουν ο βελονισμός, η ριφλεξολογία και διάφορες άλλες θεραπευτικές μεθόδοι. Έρχονται από Ασία, στην οποία η θρησκεία είναι διαφορετική. Εάν καταρχήν διερωτούμε, η θεραπεία από μόνη της περιλαμβάνει και κάποια πνευματικότητα που καλύτερα να αποφεύγεται, γιατί συχνά αυτές οι μεθόδες γίνονται πλέον και από δυτικούς. Μπορεί να είναι ένας χριστιανός και να κάνει ριφλεξολογία για παράδειγμα. Οπότε η μέθοδος από μόνη της κρύβει κάτι, και αν όμως γίνεται από άτομο που είναι βουδιστής, ινδουιστής, είναι ακόμα χειρότερα, δηλαδή να καταφεύγουμε στη συμβατική ιατρική ή κάποιες τέτοιες μεθόδες από μόνες τους ίσως να είναι καλές. Διότι συνήθως δεν δίνουν φάρμακα, δεν βάζουμε χημικά στον οργανισμό μας, που θεωρητικά έχουν και καλά στοιχεία, αλλά διερωτούμε αν κρύβουν κάτι πνευματικό επικίνδυνο.
Δύσκολη ερώτησή σου. Η απάντηση μάλλον. Η ερώτηση είναι καλή. Κοίταξε Γιώργο, δεν σημαίνει ότι επειδή προέρχονται από την Ασία, άρα είναι και απορριπτές. Διότι μπορεί να προέρχονταν και από την Ευρώπη και να ήταν καταδικαστές, έτσι. Δεν είναι δηλαδή επειδή προέρχονται από την Ασία πρέπει να τις απορρίψουμε. Δεν υπάρχει αυτόν το, η προκατάληψη, ο χώρος προέλευσης των διαφόρων θεωριών. Πρώτα απ' όλα, πιστεύω, θα πω την προσωπική μου άποψη τώρα, πρέπει να μας απαντήσουν επιστημονικά εάν στέκουν αυτές οι διάφορες θεωρίες. Διότι οι κλασικοί γιατροί και η κλασική ιατρική σε κάποιες ή σε πολλές από αυτές τις διάφορες θεωρίες εναλλακτικής ιατρικής έχουν πάρα πολλές ενστάσεις ή δεν τις δέχονται καθόλου. Οπότε εμείς πώς μπορούμε να τοποθετηθούμε όταν έρχεται η ομοιοπαθητική και λέει εγώ είμαι κανονικά ιατρικός κλάδος και έχω συγκεκριμένα θεραπευτικά αποτελέσματα με μια συγκεκριμένη ιατρική μέθοδο. Τη στιγμή που υπάρχουν επίσης γιατροί, κλασικοί γιατροί, μορφωμένοι, σπουδασμένοι, και αυτοί όπως και οι άλλοι, που λένε ότι εγώ δεν αναγνωρίζω τίποτα. Όλα αυτά είναι ανοησίες που λένε. Δεν έχει τίποτα. Ένα ράγκο πανιστών που πίνουν συντετρώσει. Πώς θα ξέρουμε εμείς να βρούμε ένα άκρη με από όλα αυτά. Επίσης, εάν περιέχουν θεωρίες οι οποίες προέρχονται από τις θρησκευτικές πεπιθήσεις των Ασιατών, σίγουρα εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και συνήθως αυτές όλες οι θεωρίες είναι ταυτισμένες με θρησκευτικές δοξασίες. Αλλά όμως μπορεί να πει κάποιος ότι μπορεί να καθαρθούν, έτσι. Να πάρουμε μόνο την μέθοδο και να μην πάρουμε τη φιλοσοφία του πράγματος. Αν αυτό μπορεί να γίνει, ας ελεγχθεί ιατρικά και επιστημονικά μία μέθοδος, και αν ελεγχθεί επιστημονικά και ιατρικά και θεραπεύει τον άνθρωπο όντως και δεν έχει στοιχεία τα οποία άπτονται της πίστεως μας, δηλαδή δεν είναι αλλίωση της πίστεως μας, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Διότι πλέον είναι τόσες πολλές αυτές οι διάφορες, ας πούμε, θεωρίες που θέλεις, δηλαδή, μια ζωή να τις μελετήσεις μόνον. Για να μην τις αδικούμε κιόλας, να μιλούμε πρόχειρα. Αλλά εάν είναι ξεκάθαρα μία απλή μέθοδος ιατρική, χωρίς φιλοσοφικά και θεολογικά υπόβαθρα δικά τους, και όντως είναι πραγματικά θεραπευτική αγωγή, έχει θεραπευτικά αποτελέσματα, νομίζω δεν έχει πρόβλημα. Αν όμως έχει θεολογικά και φιλοσοφικά υπόβαθρα τα οποία είναι σε άλλες θρησκείες, και αν η κλασική ιατρική δεν τα αποδέχεται, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το πείραμα με τον εαυτόν του? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, άλλοι δεν έχουν. Δεν νομίζω ότι μπορούμε εμείς να τοποθετηθούμε εάν δεν ξεκαθαρίσει επιστημονικά το όλο σκηνικό όλων αυτών των θεωριών που λέγονται εναλλακτικές θεραπείες. Είναι θέμα, δηλαδή, καθαρά επιστημονικής πρώτα ξεκαθάρισης και αποσαφήνισης, και μετά, ας πούμε, να δούμε πώς θα τοποθετηθούμε εμείς. Ο Θέμης.
Γέροντα, πολλοίς κόσμος φέρει πάνω του αμματόπετρες που λέμε στην Κύπρο.
Ναι.
Είπετε για δαιμονικά σύμβολα.
Της μόδας τώρα.
Πώς το βλέπετε το πράγμα της?
Να σου πω, το θεωρώ ανοησία. Τώρα τι νόημα έχει εκείνη η αμματόπετρα? Ένα διάστημα καταρχήθηκε. Δεν εφορούσαν οι άνθρωποι. Τώρα βγήκε πάλι στην επιφάνεια. Εντάξει, τις βγάζουν για να βγάζουν λεφτά, βέβαια. Αλλά όσον και φαίνεται ανόητο και γελίο αυτό το πράγμα, να νομίζει κανείς ότι μια αμματόπετρα σε προφυλάγει από τη βασκανία και από το μάθιασμα και ξέρω εγώ ποντέθηκες άλλες θεωρίες, δεν είναι δυνατόν όλα αυτά, διότι εάν δεν είναι και δαιμονικά, τουλάχιστον είναι ανόητα και δεν κάνουν τίποτα. Και τι κάνουν όμως? Κάνουν ένα κακό στη ψυχή του ανθρώπου, διότι ώστε να μην μας φτάνει ο τίμιος σταυρός του Χριστού μας που φορούμε, και βάζουμε και μια προσθήκη, μια αναματόπετρα δίπλα. Αυτό είναι, δηλαδή, σαν, ας πούμε, να μην πω τη λέξη βλασφημία, να πω ότι είναι ασέβεια προς το σταυρό του Χριστού μας. Τουλάχιστον να είχαμε το θέλος να βγάζαμε το σταυρό και να έχουμε μόνο την αματόπετρα. Βάζουμε και το σταυρό, βάζουμε και την αματόπετρα. Δεν φτάνει ο σταυρός, θέλει προσθήκη και βοήθεια από την αματόπετρα. Είναι αστεία πράγματα, γελία πράγματα, σλιβερά, διότι έχουν και βαθύτερα έτσι προεκτάσεις. Δεν είναι ωραία πράγματα. Αυτά είναι πεινοήσεις του σατανά, είναι πράγματα άσχημα, τα οποία δεν πρέπει να τα κάνουμε. Τουλάχιστον όσοι είμαστε, θέλουμε να είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, να μην κάνουμε τέτοια πράγματα. Ή χτύπα ξύλων, ή ξέρω εγώ κάτι άλλο. Χτύπα ξύλων, λέει. Ωραία, ό,τι και να χτυπήσεις. Εγώ καμιά φορά τους πειράζω, λέω χτύπα ξύλο. Λέω, μα πού να το βρω? Λέω, χτύπα την κεφαλή σου, σε πειράζει. Ωραία, παιδάκι μου, με το χτυπήσεις ξύλο να αποφύγεις το κακό. Χτύπα ξύλο, λέει, να μην μας συμβεί. Παναγιώτης, στο βάθος, κάμε μια πτήση έτσι και κάτω, ρε Αντώνη.
Γέροντα, δεν είναι για την ειρήνη, θα ρωτήσω, αλλά για μια επικείμενη προγραμματισμένη ενέργεια του Υπουργείου Παιδείας που θα φέρει ταραχή στα σχολεία, νομίζω.
Ναι.
Ανακοινώθηκε επίσημα
από την εφημερίδα ότι θα μπει στην πρώτη και δευτέρα γυμνασίου με εγχειρίδιον σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πρώτης και δευτέρας γυμνασίου. Μέσα όμως θα αναφέρεται η ομοφιλοφιλία, θα αναφέρεται στα παιδιά ως κάτι το φυσιολογικό.
Ποιοι θα κάνουν την σεξουαλική αγωγή?
Οι καθηγητές οικιακής οικονομίας.
Νομίζω οι μαθητές θα τους μάθουν τους καθηγητές παραπάνω.
Λοιπόν, και
οι μαθητές είναι ξυσκολισμένοι, πήραν διδακτορικό δίπλωμα και οι καθηγητές είναι πάνω να τους μάθουν τώρα τους μικρούς. Εγώ πιανα, στην κατασκήνωση έπιασα ένα τηλέφωνο νούμερου που κάτι εθώρε. Μωρό, πρώτη του γυμνασίου. Και έπιασα το, της αστειευόμενος, την πειραζά τον και πήρα το τηλέφωνο του. Πατώ κι εγώ έναν κουμπί, το τι είδαν τα μάτια μου. Κάμε μισή ώρα να καταλάβω ένα μπουθωρό. Να μην τα πούν τότε τα πράγματα. Αν μην τα πούν πάτε, αλλά μην τσιν τίποτε. Τώρα δηλαδή αστεία πράγματα. Εντάξει, ας κάμουν, έτσι.
Ναι, αλλά το, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω.
Ναι, Παναγιώτη.
Θα αναφέρεται η ομοφιλοφιλία ως μια φυσιολογική
επιλογή.
Και άλλες διαστροφές θα διδάσκονται ως φυσιολογικές επιλογές. Υπάρχουν μωρά αθώα που πιστεύω θα τραυματιστούν. Αλλά και να μην είναι τόσο αθώα, θα περάσει μέσα στο. Θα παγιωθεί, προσπαθούν να παγιώσουν ότι η ομοφιλοφιλία και άλλες διαστροφές είναι φυσιολογικές επιλογές. Το αναφέρω για να το μεταφέρετε, αν κάνετε μια προσπάθεια, αν είναι σας σύνοδος, ιερασύνοδος, προς τον Υπουργό Παιδείας, για τον κίνδυνο.
Κοίταξε να σου πω, εντάξει και αυτό πρέπει και μπορεί να γίνει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αναλάβουμε ο καθένας μας και ιδιαίτερα οι γονείς που έχουν παιδιά να μάθουν να ασχολούνται και λίγο με τα παιδιά τους και να κάτσουν οι γονείς να μιλούν στα παιδιά τους και να μην καρτερούν από τον κάθε δάσκαλο τι θα πει στο παιδί του. Ο δάσκαλος και ο συμμαθητής και ο καθένας θα πει ό,τι θέλει. Πρέπει οι γονείς να κάτσουν να μιλούν στα παιδιά τους για διάφορα πράγματα. Ξέρετε τι εντύπωση μου κάνει τώρα? Πρώτα απ' όλα η ομοφιλοφιλία, ένα πράγμα, και δεύτερον οι εχθρώσεις. Όταν πηγαίνω στα σχολεία με ρωτούν τα παιδιά πάντοτε για τις εχθρώσεις και μου κάνουν εντύπωση ότι οι κοπέλες είναι υπέρ των εχθρώσεων, οι μαθήτριες, και μου κάνουν εντύπωση ότι το νομοσχέδιο στη Βουλή για τις εχθρώσεις το έκαναν οι βουλευτίνες. Και πώς μπορεί μια γυναίκα να μιλήσει έτσι ότι μπορεί να κάνει έκτρωση και μέχρι πέντε μηνών να θεσμοθετηθεί η εύκολη έκτρωση, η νόμιμη έκτρωση, 5 μηνών παιδί. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Και πηγαίνει στο σχολείο και πού τολμάς να πεις ότι η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία? Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους, γιατί τα παιδιά δεν το δέχονται. Γιατί τους έχουν δώσει αυτό το μήνυμα, όχι μόνο για την ομοφιλοφιλία, και για τις εχθρώσεις. Εδώ λοιπόν πρέπει να οι γονείς να καθίσουν να μιλήσουν στα παιδιά τους, να τους διδάξουν πράγματα τα οποία πλέον το σχολείο δεν θα τα διδάσκει, ή μάλλον θα διδάσκει αντίθετα πράγματα το σχολείο. Και βέβαια θα πρέπει να κάνει σύνοδο στις παρεμβάσεις της, και βέβαια το Υπουργείο πρέπει να προσέξει και όλα αυτά, αλλά πρέπει και εμείς να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να τα περιμένουμε από τους άλλους, αλλά αφού είμαστε γονείς και είμαστε υπεύθυνοι για τα παιδιά μας, πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο που να ασχοληθούμε με τα παιδιά μας και να τους διδάξουμε την πίστη μας, την ευλάβεια στο Θεό των Πατέρων μας, την ευσέβεια μας, την πατρώαν ευσέβεια και την σωστή στάση απέναντι στα θέματα ζωής. Διότι τα παιδιά γίνονται δέχτες πολλών πραγμάτων και ιδεολογιών. Όχι μόνο από το σχολείο πλέον, έτσι. Το παιδί διαβάζει στο ίντερνετ το ό,τι θέλει πλέον. Ακούει χίλιες θεωρίες μέσα στο σχολείο του, από τους συμμαθητές του, από τους φίλους του, από τους καθηγητές του. Γιατί εμείς δεν είχαμε καθηγητές στο σχολείο μας που ήταν άθιοι? Εγώ σιλοτρώμω με στην τάξη με έναν καθηγητή φιλόλογο που ήταν άθεος. Όποτε κάναμε μάθημα πρέπει να με βγάλει έξω από την τάξη. Τράβαμε μια φορά, με βγάλει έξω. Διότι μετά που μπήκα στην εκκλησία δεν ήθελα να τον ακούω, ας πούμε. Εντάξει, είχαμε πότε, πριν 30-40 χρόνια. Και τώρα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Αλλά πρέπει τα παιδιά μας να τα διδάσκουμε, να μην περιμένουμε από τους άλλους. Θα το δούμε και αυτό, θα δούμε και χειρότερα. Εάν τα παιδιά μας ήταν όχι στην Κύπρο, αλλά σε μια άλλη χώρα που δεν είναι χριστιανική ούτε ορθόδοξη, δεν θα καθόμαστε να διδάξουμε τα παιδιά μας την πίστη μας και την παράδοσή μας? Και εδώ γιατί να μην το κάνουμε? Ναι.
Να κάνω πρώτα μια παρατήρηση για την προηγούμενη ερώτηση. Αν δούμε πίσω από αυτά τα βιβλία, τα άτομα που γράφονται, που τα γράφουν, στηρίζονται, υποκινούνται και επιχορηγούνται από οργανώσεις που είναι των ομοφυλόφιλων και λοιπόν, και γίνονται με πάρα πολύ προσοχή και με πολλή επιμονή. Και μας βρίσκουν εμάς στον ύπνο και κάνουν τα δικά τους. Αυτό είναι το ένα. Και ήθελα να ρωτήσω για την ειρήνη που είχετε πει προηγουμένως. Πώς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ειρήνη όταν μας έχει κάτι δύσκολο και αναστατωνόμαστε και νιώθουμε αναστάτωση? Πώς θα ξεχωρίσουμε και μας στενοχωρεί? Μπορεί να λέμε ότι εντάξει, έτυχε κάτι, θα το δεχτώ, το παραχώρησε ο Θεός να γίνει. Ποια είναι αυτή η διάκριση που θα μας να το καταλάβουμε εμείς ότι έχουμε ειρήνη ή ότι είναι εκ του πονηρού?
Ο Χριστός μας είπε ότι από τα αποτελέσματα του, των πράξεων μας εκ των καρπών, θα καταλάβουμε και το δέντρο, και από τα αποτελέσματα θα καταλάβουμε και όλα αυτά τα οποία προϋπάρχουν. Εάν μία πράξη, μία ενέργεια έχει ειρήνη, φέρνει ειρήνη στην ψυχή μας και είναι σύμφωνη με τον Λόγο του Θεού, είναι ειρηνική. Εάν παράγει ταραχή και σύγχυση και σκοτασμό του μυαλού μας και δεν είναι σύμφωνη με τον Λόγο του Θεού, τότε εκ των προτέρων καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Έτσι. Όταν νιώθουμε στενοχωρία, η στενοχωρία δεν είναι έλλειψη ειρήνης. Μπορεί να είμαστε στενοχωρημένοι. Δεν σημαίνει αυτός που έχει ειρήνη είναι στενοχωριέται για τίποτα. Είπαμε, δεν είναι ανέστητος. Μπορεί να στενοχωρείται και να θλίβεται, αλλά δεν χάνει την ειρήνη του, δεν χάνει τον Θεό από την ψυχή του. Διότι ναι, και οι Άγιοι στενοχωρούνταν και θλίβονταν όταν έβλεπαν, όταν γίνονται γύρω μας τόσα πράγματα άσχημα. Σίγουρα στενοχωρούμαστε. Δεν είμαστε ανέστητοι. Αλλά στενοχωρούμαστε με μέτρο, χωρίς να χωνόμαστε, χωρίς να πανικοβαλόμαστε, έχοντας αίσθηση ότι ο Θεός όλα αυτά τα βλέπει και όλα τα παρακολουθεί και όλα είναι κάτω από την δική του επίβλεψη. Ας σας πω μια ανακοίνωση που λέει εδώ, που ήρθε τώρα. Όπως κάθε χρόνο, λέει, έτσι και φέτος, η κοινότητα νέων της Ιεράς Μητροπόλεως σας προσκαλεί στην τέταρτη στάση των χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκων την Παρασκευή 8 Τετάρτου το 16 στην Ιερά Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου στον Πολιτικό στη Λευκοσία. Στο τέλος της ακολουθίας θα φιλοξενηθείτε στο αρχονταρίκι της Μονής και θα μπορείτε να επικοινωνείτε, να μιλήσετε και με τη γερόντισσα προδρόμη. Αναχώρηση με λεωφορείο από τον Ιερό Ναό του Αγίου Αρσενίου και Παϊσίου στις 4 μετά μεσημβρία. Έχει εδώ ένα φυλαδιάκι που θα σας δοθεί μάλλον στην έξοδο. Όσοι ενδιαφέρονται, έχει κάποια τηλέφωνα και κάποιες άλλες πληροφορίες. Εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ στις 15 μέρες στην ίδια ώρα. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.